قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يؤفه الله وخنو يؤفف الله ويؤفه الله كومبراند وخنو يخفف الله ويستعفف له moy kep ko xamantene saguna fegu kep ko am saguna fegu ci dinem yalla dina ko dimbali dina ko fek ci dinem sagu fegu moy lan moy nit ko xamantene day gorgorlu ci di fexé ba diglé yalla yi mu koy top téré yi mu koy ba lolou ñoyé fegu to digon ñu nan mak yu ñëk yi dañu fegg woon ci diiné dañu outé ak jamono ji légui légui nit mom bakkar lu yomb la maana fegg moy ni ngay mëna taxawé rek dara am ra nga contrôler xolal nga taxaw xol xalaat lan la ci yalla wax lolu baxna wala baxul nga taxaw xalaat lan la wara def lolu warna ko def wala waruma ko def lolu moy fegg han wa alaykum salaam na nga def marhaban fanta moy nga tok né é dara am nit ñi di jëw nga taxaw ne ñi nit ñi def ni baxna am dexal li de jëw la so décidé jëw nga jëw so décidé wul jëw nga ne do jëw mais fegu moy contrôler bi ngay contrôler sa bop ak gorgorlu bi ngay gorgorlu ba téré yalla yi do ko def diglé yaay nga koy def loolu la ñëwé nan diiw dafa fegu en général sax suñ koy faral di wax moy ci gor gor bo amatene day top yalla ba du ndialo di ñu koy wax nan ki ku fegu la ndax mo ngi tiyé bopam voilà comme moy tiyé sa bop genre ni ngay tiyé sa bop ci yu neex yek adina ni ngui koy xëccé sheytaane lolu moy fegu motax yoonentou sallallahu alayhi wasallam mo neew man yastafif yufahu llahu ndax fegu yombul mais budé da nga bëgg fegu di gor gorlu yalla dalay mbëj fek dalay dimbali dalay ci fek waye budé da nga bëgg da nga yomb pour nga moy pour nga def naka sudul nonu moy tamit dalay yomb te yalla su la fegge pour nga moy day jafa hadith bi lan lay jangale munewa man yastaghni yughnihi llah muné kep ko xamantene yow yaangi sakku doylu lila yalla may lila yalla jox ci ay xewulum yughnihi llah laysa lkhina kasratul bada'i yenen salam neena rina moy doylu moy komlu kom am hein la suffisance la ko meuna tudde mune du beuri ay materiel laysa rina kasratul bada'i du ay mabadi du ay mbir dal materiel yek keur yek auto yek compte bi fess ni fi lele amna ko fele ci sama terrain bi sama fas bi fele sama tol bi fi hein sama marchandise bi ki yor kele lo yor xam nga lolou suñ ko calculer moy am les biens matériels mune kom deug du beuri rina richesse wala suffisance al rina sax richesse dañ koy gëna firé ci français ci tradition li arabe moy richesse deug du beuri ay am yu éparpillé mune innamal rina rina nafs mune naka am deug mom moy doylu ci sa bop moy richesse du cœur richesse en soi man de yalla de namay na ma santé may na ma wër may na ma le minimum mangi lek mangi nan te limay lek moy dundal han soxawuma dara alhamdullilah rabbil alamin te chaque wër yalla ngi koy jox alhamdullilah rabbil alamin kon koku bay mune nit ko xamantene yalla daf ko womal han mune womal deug moy womalu xol womal ci sa bop parce que so womale ci sa bop rek do gis lu yalla may kenen bang koy convoter te so gisul lu yalla may kenen bang koy convoter yaangi sante yalla te so sante yalla yalla doli la motax hadith bi baye bam koy fir mune yughnihi llah motax yalla kon dina la komal dina la may sax lu upp linga am motax muné ku womal yalla dina la kene komalal ndax so womalé bal nokoy xamé moy da ngay sante yalla
mais bu fekkente ne yaay fi baye li nga am di outil nan man awuma dara diw mu ngi am li man amaguma li diw amna li man amaguma li nan la la yalla di yok yoké yalla munu la yok parce que yalla gisul ne sant nga ko mota gis ne hadith bi ay sagesse mo ci ne motax yonent bi lu mu wax rek so xolé alquran dugg na ci ndax alquran neena kep ku sant yalla doli la hein hein kep ku reconnaissant il est reconnaissant envers lui-même hein mune waman waman yatasabbar yusabbiruhu allah mune kep kuy sakku tamit di muñ ah yusabbiruhu allah yalla dina la muñlo dina la yombalal sa muñ ndax muñ yombul leg nak ci muñ bob lay terminer ak ben commentaire yonent bi ne وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر وما أعطي جخول ولا مايفول أحد كن مسنيو ماي كن عطاء اب ماي خيرا بوغن وأوسع ولا بوغن ياتو من الصبر تي مون يالا مسوت ماي لو غن مون يونتي بي موكو جانغال يالا مسول ماي لو غن مون na xolal la preuve amna awma auto yow am nga auto ma muñ ko du xina dikina richesse dugina du sante yalla dikina par kay mo gën ci may parce que yi ni yeb muñ mo la koy may lool lañ la bëgg jangal parce que so bëggé fegu il faut nga mëna muñ ku mënul muñ mënul fegu ku nan ku mënul muñ ba moytu téré yi hein kon noy moy téré parce que pour nga moy téré muñ mo koy def way pour nga top ndigal itam fo nga meuna muñ parce que xey suba tel yew japp té amo liggéey wo xam am ñom liggéey moy tax ñu xey suba tel wala jangé suma demul examen heure bi sama classe moy bu nana ben motivation moy tax nga xey suba tel la preuve dimanche ñu bëre dañuy grâce matinée deng ñu né grâce matinée hein donc muñ moy tax nga mëna jog def farata muñ moy tax nga dem julli ci mbolo ndax yombul amna ala limite day melni lu xawa agaçant chaque instant nga wara japp julli chaque instant wala japp julli amna ñoom suñu ñoom ñoo xam suñu diiné ñoom dañuy ragal duggu ndax dañuy naan li dafa metti han lu ne rek amna lo xamantene war nga ko def ci ay effort pour mëna def jaamu yalla bobu té lolu muñ moy tax nga mëna ko def donc soy def lu baax di def top yalla fo ngoy muñ waye tamit soy moytu téré tamit muñ moy tax nga mëna ki nit tek ci ben 1 million fi légui ni wadal ko ci posam ni romb mu wour la né ni ki gisuko yoguko mu dem ba souri nga mëna jël xaliss bi wo ko téléphone kay am sa xaliss lolu ko fo nga mëna muñ donc kon hadith bi suñ ko teunké dalay won né ñett yi ni mala tuddal moy doylu ak fegu ak muñ deug deug mbotu muñ sax moy muñ te bo ci muñ touti rek yalla may la ci dess kon mota so xolé waman yastafif kuy saku fegu yalla feg la xam nga lan moy secret bi muñ bi nga muñ bay fegu motax yalla feg te muñ lan la lay yobbu moy doylu doylu lum lay yobbu moy nga sante yalla lum lay dolu moy nga yok yok bi moy lan comme muñ fexé nga fegu té mëno fegu té yalla su la sétané do fegu so jappul sa loxo do fegu su la dimbali wu do fegu lum lay dolé moy wërseuk bobu xéewal bobu donc xé naka dé yi ay wërseuk la ay fegu ni wërseuk la donc yow tay momen mën nga fegu nit am 50 millions ci comptam ya ko gën fouf ci yalla parce que yalla mom li la japp né moy doli yalla jappul né ma may nit alal moy doli na dedet li moy doli yini yeb so xolé ay mbotu ay jikko yalla ay secret yalla la kon li nit su ko la yalla defale yi dafa bax moment difficile yi nga meuna muñ han waye chaque instant rek man munuma muñ munuma xaar da ngay gis tax talibé bobu day am problème wala cheikh bi man dama son han cheikh bi affaire bi kat ni kat ken mo li mom munatuma ko muñ waw nek ci ay situation nan la sama diw wala diw li dal mom munatuma ko muñ gis nga l'islam jangale wul lolou han l'islam jangale wul lolou kon lolou moy l'économie de sa hadith ni tej bobu xamna dugg ci benen hadith.